Galaatia kirja 5. peatükk 1. salm. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse. Vabadus. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga ma olen võinud paljud inimestega ka viimasel ajal ikkagi rääkida ja suhelda just tänu sellele taastusavi keskusele, kus mind on võimaldatud tegutsema ja suhtlema inimestega. Aga et vesteldes inimestega, kui me räägime Jumalast, siis väga sageli inimesed nõustuvad, jah, keegi või miski kuskil on. Nii et see üldine ateistlik, et mitte kedagi ei ole olemas, et me oleme ahvist arenenud, et selline hoiak vist väga enam niivisi pinda kandev ei ole või kuidas teiega on kogemused. Ja et see evolutsioon ei tundu usutav inimestele. Aga sageli, kui inimesed ütlevad, et keegi ikka vast ehk on, siis ma alati nagu tahan kohe öelda, et aga kujutage ette, et kui on olemas looja, kes on loonud sellise mõistusega olendid, nagu meie inimesed oleme, no kas on see võimalik, et ta siis ise endast ei anna meie kohta või enda kohta ei anna meile informatsiooni? Et ta on loonud sellise mõistusega olendi ja siis ta jätab ta ilma informatsioonita ise välja mõtlema ja otsima ja religioonisid välja mõtlema. See pole ju mõelda. Et on olemas ju piibel, me nimetame püha kiri, et Jumal on andnud enda kohta piisava informatsiooni ja mitte ainult enda kohta, vaid ka meie kohta, mis maailmas toimub, miks toimub, millest alguse sai ja kuidas see lõpeb. Aga vesteldes inimestega, kohe järgmine mõiste on inimestel südamel, noh, me oleme vabad ju inimesed, ma ise tean, mida ma teen, ise tean, mida ma valin ja kuidas religioonides, uskudes, kogudustes nähakse vaid piiranguid ja reegleid. No ma võin ju uskuda Jumalasse, ma võin temaga ise oma ette suhelda, miks ma pean mingisugusse konfessiooni või mingis organisatsiooni kuuluma. Seal, kus need piirangud on. Ja sestap ei huvitugi sellest piiblist tegelikult. Ega ei loegi. Peaaegu kõik inimesed on kuulnud Jumala 10 käsust ja üldiselt just kui aktsepteerivad ka, et no jah, et need on ja need jah on õiged ja aga ise ei teagi, mis seal on. Detailidesse ei lasku. Sellest saavad inimesed kõik aru, et piirid on vajalikud, et ei saa olla piiramatust. Tegelikult on ju selge, et meie kõik igaühe vabadus piirneb teise olevuse vabadusega. Paratamatult, kui on juba rohkem kui üks, siis ühe vabadus ei anna teisele absoluutset vabadust, me peame üksteisega arvestama. Ja kui mingeid piirega reegleid ei ole, siis on anarhia. Aga venelastel oli ütlemine, et anarhia mat parjatka, et anarhia on korra ema. Ja tõepoolest, sageli kui anarhiaks läheb, siis on inimestel selge tunnetus, et on vaja mingi kord luua. Minu jaoks oli 90. aastate, eriti esimeses pooles, meie vanglasüsteemisse just elav näide sellest, kui riik ei suutnud seal korda esialgu luua ja pidada, siis viimases hädas olid autoriteetsemad kriminaalid ise sunnitud selle korra seal looma ja seadused, omad seadused kehtima panema, et anarkia oli kõige hullem variant. Aga kuidas siis selle vabadusega ikkagi on lugu? Ma tahaks öelda, et piibli põhisõnum on vabadus. Kui üldse kuskil juttu saab olla tõelisest vabadusest, siis seda meile reklaamibki ja mitte ainult reklaami, vaid pakub piibel Jumala sõna. Sest ükski teine vabadus, millest inimesed räägivad, ei ulatu selleni tõelise vabaduseni. Ainult tema, Jumal, saab pakkuda. Jumal on armastus ja armastus, nagu ikkagi rõhutame, ilma valiku vabaduseta, ilma vabaduseta ei ole armastus. Ja kes siis veel ei paku vabadust, kui see armastav Jumal, seda tõelist. Tema saaks ju soovi korral kõik paika panda, kõik sundida tegema nii nagu vaja. Aga see ei oleks siis enam armastavad suhted. Inimesed jah räägivad vabadusest. Nad on vabad, nad tahavad vabad olla, ei mingid reeglid. Ja kui sealgi vesteldes inimestega vaatad näiteks, et see sama vaba inimene peale söömakorda, isegi kui tal on liikumisega suuri raskusi, peab minema. Kuhu? Esimesel korrusel olevasse suitsunurka. Vaatamata sellele, et inimene teab, et see on tervisele kahjulik, et see on ta rahakotile kahjulik, ta peab minema. Kus see vabadus siis on? Igasugune sõltuvus, see on ainult üks näide, aga igasugune sõltuvus. See ju on teised sõltuvused, mis hullemini rikuvad kõik suhted, töösuhted ja nii edasi. Aga, jah, nii siis selle vabadusega. Apostel Paulus kirjas roomlastele räägib sellest vabadusvõitlusest. Ma loen 7.14 kuni 8.4. Sest me teame, et käsk on vaimne, aga mina olen lihalik ja müüdud patu alla. See nagu jätkab seda õppetüki teemat ka, et see iseloomuga ja selle kujunemisega. Siin nimetab minu tõlkes käsk, mis vist on seadus. Ma ei tunne ju ära, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida ma tahan, vaid mida ma vihkan, seda ma teen. Kas see inimene on siis vaba? Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et käsk on hea. Nii ei tee seda enam mitte mina, vaid patt, mis minus elab. Sest ma tean, et minus, see on minu lihas, ei ela head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid kurja, mida ma ei taha, ma teen. Kui ma nüüd teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mitte mina, vaid patt, mis minus elab. Nii ma leian eneses käsu, et kuigi ma tahan teha head, on mulle omane teha kurja. Sest seest pidise inimese poolest on mul Jumala käsust hea meel, aga ma liikmetes ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtab mind vangi patu käsu alla, mis on mu liikmetes. Oh, mind viletsat inimest! Kes päästab mind sellest surma ihust? Tänu olgu Jumalale, Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Nii ma siis teenin oma mõistusega Jumala käsku, aga ma lihaga patu käsku. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest eluvaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust. Sest mis oli võimatu käsule või seadusele, sellepärast, et ta oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees. Et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Siin apostel nimetab lausa, et kui inimene selle loomu, patuse loomuse järgi toimides, ta on lausa vangi võetud. Kui ta oma lihas olevaid neid nõudmisi on sunnitud täitma. Ja nii on inimesega. Kuidas siis on selle patust vabanemisega? sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Nii lõpetab või ei lõpeta või nii õikab Paulus välja. Patu tunnetus. Sealt algab see vabanemine. Kui inimene teadvustab, et oh mind viletsat inimest, kes päästab mind sellest surmaihust? See viitab patu tunnetusele, et inimene hakkab hüüdma Jumala poole, kes ainsana suudab inimese sellest vabastada. Piibel räägib meile aga Jumalaga suhtes tõepoolest lepingutest. Aga mitte ainult Piibel. Elu on täis igasuguseid lepinguid, aga need lepingud tähendavad seda, et inimene seob ennast mingite kohustustega. Kas see tähendab vabaduse piiramist? Kõige tähtsam leping, minu arvates peale lepingu Jumalaga on abieluleping. Aga on tööleping, rendileping, laenuleping ja nii edasi. Igasuguseid lepinguid. Kui ei ole just tegemist mingisuguse manipuleerimisega, mis vahest inimesed ka nagu lõksu veab, siis valdavalt on igasugused lepingud siin maailmas ka vabatahtlikud. Inimene mõtleb, et ma vajan, ma tahan ja siis ta on valmis sõlmima vastava lepingu. Ja kui see leping on sõlmitud, siis tuleb pidada kas või hambad ristis. Aga ometi on selle lepingule ju eelnenud otsus. Otsus. Nagu ütlesin, üks kõige näitlikum sümbol ja see on ka sümbol Jumala või leping, mis on ka sümbol lepingust inimese Jumala vahel, on abielu leping. Prohvet Jesaja räägib, kaudu räägib Jumal sellest korduvalt ja pikemalt. Prohvet Ezekielis on väga palju seda sümboolikat. Lepingule tõepoolest eelneb otsus. Abielugagi on niivis, et no milleks seda lepingut peab sõlmima, noh, armastus on ju olemas. Aga. Elu toob igasuguseid asju ilmseks. Avastatakse teise poole suured puudused, nagu vend Pärnamärdi näidet meelde tuletamas või seda, mida ta niivisi huumoriga rääkis, et enne kui abielluda, on vaja selle tütarlapsega minna matkale, et siis vihm peseb ta puhtaks, siis näed, mis nägud on. See on mõeldud nii kahe mõtteliselt just, et kui seal on need katsumused ja läbi niisugused raskused, mida tuleb koos ületada, siis et kas inimene avastab, et kas tasub seda lepingut sõlmida. Ja nii selles maailmas jäetakse sagelise tagauks lahti igaks juhuks. Aga Jumal soovib ka sõlmida lepingut inimesega. See, kui inimesed sõlmivad lepingut, siis saatan toob igasuguse kiusatusi, et seda lepingut rikkuda, õõnestada ja kehtetuks teha. Aga Jumal on kõige parem lepingu partner. Aga ka see leping Jumalaga eeldab otsust, sest see leping haarab rohkem kui kõik muud. Need kõik muud lepingud isegi mahuvad sinna sisse, peavadki mahtuma, sest see haarab kogu elu. Ja motivatsioon selleks lepinguks on ka ülimuslik. See on üks lemmiktekste mul piiblis ka 2. Korintuse 5, 14 ja 15. Sest Kristuse armastus sunnib meid. Ning me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Nimelt just see tõepoolest, kui see armastus saab teadvustatud, siis see sunnib inimest tegema otsust. See sunnib on siin kõige paremas positiivses mõttes. See kutsub üles. See annab tohutu motivatsiooni. Kõige imelisem on veel see, et see leping Jumalaga ei ole nõndaviisi ainult, et vat sina pead seda täitma, siis ma täidan selle. On küll teatud maale niivisi, et Jumal ei tee midagi vägisi. Aga Jumal on selline lepingupartner, kes aitab meil täita ka oma lepingu poole osa. Ja tõepoolest, Filippi 2.13, sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele. Jumal oma püha vaimu läbi, nagu tänagi õppisime, on tegev, et meie tahaksime. Aga selleks peab olema ka meie nõusolek ja meie otsus. Et Jumal tule ja tegutse oma püha vaimu läbi meie südames. Ja siis me tahame ja tegutseme õiges suunas. Aga seegi leping peab ametlikult fikseeritama, et ta saaks nagu jõustuda korralikult inimese elus. Muidugi Jumal näeb inimese ette, kui see on tal südames tehtud, ja isegi kui ta ei jõua nii ütelda lepingu allkirjutamiseni, Jumal näeb ka südame otsust juba. Aga me inimestena ise vajame ja kaas inimesed meie ümber vajavad nägemist, et see leping tõepoolest saaks fikseeritud. Esimese Peetruse 3.21 ongi see tekst, mis räägib sellest lepingu vormistamisest. Eesti keeles ei ole see küll nii väga selgelt väljendatud, aga ta räägib siin ristimisest. Sellele võrdluskujule vastavalt päästab teidki nüüd vesi ristimisena, mitte kui liharüveduse kõrvaldamine, vaid kui hea südame tunnistuse nõudmine Jumala ees Jeesuse Kristuse üles tõusmise kaudu. Mitte et rist, nii kui ütleb siin, ristimine isenest ei päästa. Ükski rituaal ei päästa meid. Rituaalid ainult sümboliseerivad midagi olulist, need rituaalid, mis Jumal ise on seadnud. Siin ütleb hea südame tunnistuse nõudmine. Minu teada nüüd venekeelne tõlge ütleb selgemini, et hea südame tunnistuse tõotus. Ristimine on tõepoolest see lepingu sõlmimise vorm või meetod inimese ja Jumala vahel. Lepingus on tavaliselt kõikides lepingutes oma tingimused. Selles lepingus ka. Ma ei tea, mõned inimesed meie koguduses on juba väga kaua aega tagasi ristitud. Meid oli, vanasti oli enne ristimist, aga see oligi just, et nii nagu, et inimene sõlmib ju lepingu, et ta tõotab, oli ristitavale 13 küsimust. No, hiljem on mindud natukene lihtsama versiooni peale, mitte et see vähem sisaldaks. See eeldab ikkagi, et enne kui näiteks inimene sõlmib meie koguduses Jumalaga oma lepingu vormistab, ennem on need põhimõtted kõik siiski üksik asjaliselt läbi arutatud temaga. See peab olema väga teadlik otsus. Aga nüüd see uuem variant on, mis on juba kasutusel ka palju aastaid juba, 3 küsimust. Kas sa võtad Jeesuse Kristuse oma isiklikuks päästjaks ja issandaks ja kas sa soovid elada päästvas suhtes temaga? Küsimus number 1. Kas sa võtad Jeesus oma päästina vastu ja soovid elada päästvas suhtes temaga? Number 2. Kas sa mõistad piibli õpetusi nii, nagu need on väljendatud 7. päeva adventistide koguduse põhiuskumustes ning kas sa tõotad Jumala armu läbi elada oma elu koos kõlas nende õpetustega? See oli küsimus number 2. Ja et See eeldabki, nagu siin öeldud, et me oleme need piibli õpetuslikud seisukohad, nagu meie koguduses on neid aru saadud, ennem seda läbi arutanud. Ja kolmas küsimus, kas sa soovid ristimise kaudu avalikult tunnistada oma usku Kristusesse Jeesusesse ning saada osaks 7. päeva adventistide kogudusest ja toetada ustavalt kogudust ja selle missiooni oma mõju, annetuste ja kümnise ning teeniva eluga? Et see tõepoolest eeldab kogu elu. See ei ole lihtsalt üks, et jah, ma nõustun selle teoloogiaga, vaid ma tahan elada vastavalt nendele Jumala selgelt väljendatud põhimõtetega koos. Nii, kui palju me mõtleme elus oma lepingutele? Inimestel perekondadena abielus olles on põhjust mõelda sellele lepingule ühte lugu, et mitte niivõrd, ütleme, et lepingu, ütleme, otsida kuskilt üles, et mingid lepingu varianti, vaid just, et mida ta tegelikult lubas, mida ta tõotas. See sisaldub iseenesest ka lepingus Jumalaga, nagu juba nimetasin. Kui palju me kristlastena mõtleme oma lepingule Jumalaga? Kui see leping on selgelt ja avalikult rikutud, siis koguduse korra ja põhimõtet järel tegelikult see inimene kustutatakse koguduse liikmete nimekirjast. See kustutamine tegelikult ei tähenda, et kogudus ütleb, et ka siin nüüd minema ja me rohkem siin ei taha näha. Tegelikult nii nagu kadunud poega, isa ootas tagasi, Jeesus rääkis selle tähendamissõna, nii Jumal ootab ja ka kogudus ootab ka kõiki neid inimesi tagasi, keda on sunnitud isegi sellest nimekirjast kustutama mingil ajal. Aga mis tingimusel see tagasi saab? Ja need samad tingimused. Meeleparandus, oma patud selge tunnistamine ja selge soovi tunnistamine, et ei taha selles patus jätkata. Paljudel puhkudel pole see rikkumine näha. Keegi teised ei tea, aga küllap ise ikka inimene teab. No muidugi on võimalik olla ka niivisi pime oma olemises, tõelises olemises, nagu see lugu Variseri ja Tölneri palvetamises, mis piiblis on ette toodud. Kui see üks palvetab, et ma tänan Jumal sind, et ma olen nii tubli selles ja teises asjas, et ma ei tee neid patte, et ma ei ole selline nagu see seal. Ja teine tuleb ja ütleb, issand, ole mulle patusele armuline. Ja Jeesus ütleb, see teine on õigeks mõistetud. Ta tundis, et ta ei ole väärt olema Jumala lapse nime kandma niivisi. Ta vajab muutust. Aga üks oli enesest üliheal arvamisel, aga Jumal nägi, et temas oli paljugi, mis ei peegeldanud õigesti Jumala laste iseloom. Ja sellepärast ongi selle lepinguse põhiline osa tõepoolest. Ma kordan veel seda 2. Korintuse 5. peatüki 15. salmit, et tema, tähendab, Kristus on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Ma arvan, et on piisavalt põhjust, et aegajalt iga ka koguduse liige mõtleks, Jeesus on surnud, et mina saaksin elada. Ja ta siis selle valgel vaataks ka seda lepingut, mille ta on sõlminud ristimisel. Kogudusel on selles ka oma roll. Ka tänases õppetükis oli viimas osas see mõte minust, mille võib-olla pikemalt ei peatunud küll. Jumal on annud ju kõik meed üksteise liikmeteks, et samas ta võrdleb ka koguduse ja Kristuse vahekorda nagu abieluga, aga samas ka nagu kogudus on Kristuse ihu. Et me vajame kõik nagu üksteise liikmed. Me vajame, et me tõotame olla Jumala lapsed ja oma kaaskristlaste õed ja vennad ja just niivisi suheldes me tegelikult kasvame koos, sest taevariik on ju lõpuks ka ikkagi suhtlemine. Me oleme vabaks kutsutud, vabaks kõikidest nendest siduvustest, millega saatan meid patug on sidunud. Vabaduseks olete kutsutud. Me oleme otsustanud selle vabastajaga astuda lepingu vahekorda ja Jumal õnnistagu, et me säilitaksime ja avardaksime oma vabadust temas. Jeesuse nimel, aamen. Oh, pole viga, kullake. Pole viga. Kallis taevaisa, me täname sind, et sina oled tõesti mitte asjata nimetatud armastavaks isaks. Et sina tahad, et me oleksime sinu poolt armastatud lastena kogutud üheks pereks, kes armastavad ka üksteist ja sind üle kõige. Sest sina oled seda väärt ja ainult sinu armastuse läbi võivad meie silmad saada avatud nägema ka üksteist kui neid, keda sina võrratult armastad ja keda sina tahad päästa ja kes oleksid nagu need, keda me püüame ühiste jõupingutustega sinu osadusse kutsuda. Issand, õnnista oma koguduse missiooni. Ja õnnista, et me igaüks tahaksime ja suudaksime sinu armastusele vastates neid tingimusi täita kogu südamest, mis mitte ei orjasta meid, ei ahelda meid, vaid vabastavad meid kõigest egoismist, kõigest patust ja kõigest nendest tagajärgedest. Issand, aita meil kasvada sinus, õnnista meid jätkuvalt ja meie lepingud sinuga. Jeesuse nimel, aamen.
Saatjaks miks kaasa saab. Vaevalt päev, üks silma pilk, üks minut, vaevalt möödu, kui jäi mõtlema, et mu elu varjuli sa kättes, teemaga võin käia kartmata. Tean, et isal väga kukleks sõda ja ta harem meil jagab iga päev. Väikse osa valu ja ka häda, nõnda nagu meile tarvis läheb.
Jah, Jumal õnnistugu meid jätkuvasti. Tegelikult üks teade oli ka täna veel vaja ütelda. See teade oleks muidu olnud nagu tavaliselt rõõmust teade, aga see on seotud samal ajal ka kurva teatega. Et kallis minija, et Jaana juba aasta tagasi selgus, et tal abielu kõrvalt oli veel teine suhe. Et aasta tagasi sai see ilmseks ja Taavi ja Jaana abielu sai lahutatud juba möödunud aastal ametlikult. Aga nüüd muidugi annaks Jumal südamest ootaks, et ikkagi ka see, kes kunagi on Jumala tütrena teinud oma lepingu, et ta kõige seda õiget teed pidi jõuaks tagasi Jumala osadusse. Jumal soovib seda ja kogudus soovib. Aga et samas, et see on sedavisi läinud, siis on teatada, et kihlumisest Taavi on kihlatud või kihlub nüüd praegu, see on teada anne Pärnu koguduse liikme Ulla Marleen Sommeriga. Et abiellumine ilmselt ametlikult vormistatakse sügisel. Kui sa tahad midagi ütelda kõvasti. Ta on Võru koguduse liige, vabandust, jah. Ma Sommerit kipun kõik Pärnus ajama. Ma ei teanud, koos ta liige on, aga et jah. Sest see nimi on sealt pärit. Ja. Et siis vähemalt, aga sellised asjad peavad nagu koguduse ees avalikult olema. Aga Jumal õnnistugu meie kõiki igapäevast elu ja vaimuliku kasvamist.